Tak dobré ráno. Dneska mám připravené slovo, které bude na základě jednoho příběhu ze Starého zákona, takže doufám, že máte celou Bibli, abyste se mohli se mnou podívat na ten příběh. Starý zákon má proti novému takovou výhodu, že je v něm hodně příběhů. V Novém zákoně příběhy jsou taky, ale je jich tam méně, spíše tam učení a principy. Ale ve Starém zákoně jakoby na všechno víc času, víc prostoru. Je tam celá řada popsaná celá řada osudů od narození až po smrt, jak ten lidský život konkrétní probíhal a je okomentovaný z boží perspektivy, takže se z něj můžeme hodně něco naučit, poučit. Někdy to je jenom stručně, jako třeba u králů, že tam je jenom řečeno, že dělali to, co je dobré v Hospodinových očích, nebo to, co je zlé. A někdy to je zase podrobněji, jako třeba u Abrahama, kterému je věnováno řada kapitol. Ale je to do určité míry i nevýhoda pro Starý zákon, protože pak se na takové příběhy málo kdy dostane v kázání, protože se to zkrátka nestíhá. Třeba příběh o Josefovi, ten je velmi dojemný. A když to čtu, tak vždycky mám z toho slzy v očích, ale kázat se na to nedá, protože prostě je to strašně dlouhý příběh. Takže si ho musíme číst sami doma a možná pak je to škoda, že se o to nemůžeme sdílet, o to, co v tom příběhu je za myšlenku. A dneska to bude takový kompromis. Bude to o jednom příběhu ze Starého zákona, bude docela dlouhý, budeme číst docela dlouhý oddíl, ale furt to bude jenom výsek. Výsek z života krále Davida. Konkrétně to bude o jeho souboji s Goliášem. Takže já jsem si to doma měřil a ten text, který budeme teď číst, tak trvá asi 10 minut, než se přečte. Tak já se budu snažit číst ho svižně, ale zase ne ho úplně jako přelítnout, aby jsme z toho něco měli. Takže je to v 1. Samuelově knize v 17. kapitole. Máme Bible, výborně. 1. Samuelova 17. Skoro celou ji přečteme. Takže 17, 1 až 1 až 52. Pelištejci shromáždili své šiky k bitvě. Shromáždili se do Soka, jež patří Judovi, a utábořili se mezi Sokem a Azekou v Efes Damímu. Také Saul a izraelští muži se shromáždili, utábořili se v dolině posvátného stromu a seřadili se k bitvě proti Pelištejcům. Nahoře z jedné strany stáli Pelištejci, nahoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký 6 loket a 1 píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha pancíře byla 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 600 čekelů železa. Před ním chodíval štítonož. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já, Pelištejec a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí. Když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiju ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A Pelištejec dodával, dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. David byl synem Efratajce, toho z Betléma Judova, jen se jmenoval Jišaj a měl 8 synů. Za dnů Saulových byl ten muž příliš starý, aby mohl jít mezi vojáky. Ale šli 3 nejstarší Jišajovi synové, odešli se Saulem do války. Jména jeho 3 synů, kteří odešli do války, jsou prvorozený Eliab, druhý po něm Abinádab a 3. Šama. David ten byl nejmladší, se Saulem odešli 3 nejstarší. David odešel od Saula a vrátil se, aby pásl stádo svého otce v Betlémě. A Pelištejec se předváděl za časného jitra i na večer a stavil se na odiv po 40 dní. Jišaj vybídl svého syna Davida. Vezmi pro své bratry éfu praženého zrní a těchto 10 chlebů a běž do tábora za svými bratry. Těchto 10 homolek síra doneseš veliteli na tisíci. Navštívíš své bratry s přáním pokoje a převezmeš od nich vzkazy. Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti Pelištejcům v dolině posvátného stromu. Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Izrael i Pelištejci se řadili, řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj. Ještě s nimi mluvil, když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve. David je slyšel. Všichni izraelští muži, sotva, že toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. A nějaký Izraelec řekl, viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným. David se tázal mužů, kteří u něho stáli. Cože dostane muž, který zabije toho Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha? Lid mu odpověděl stejně. To a to dostane muž, který ho zabije. Jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab splanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho. Proč jsi sem přišel? Komu si nechal ten houfeček ovcí ve stepy? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. David se otázal. Co pak jsem udělal? Nejde o královo slovo? Obrátil se od něho na jiného a tázal se stejně. A lid mu odpověděl stejně jako poprvé. Slova, která David promluvil, se roznesla. Hlásili je Saulovi a on ho přijal. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval jsem mu jistlami. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto Pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, Hospodin, buď s tebou. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit. Ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý. A svelkl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblásků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. A Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonož. Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. Pelištejec na Davida pokřikoval. Co pak jsem pes, že na mě jdeš s holí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida. Pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl. Ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem, zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč. David přiběhl a stanul u Pelištejce. Popadl jeho meč, vytrhl jej z pochvy a usmrtil ho, utěl mu jim hlavu. Když Pelištejci viděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyskočili, spustili válečný pokřik a pronásledovali Pelištejce až tam, kudy se vstupuje do údolí a až k branám Ekrónu. I padali ranění Pelištejci cestou od Šárajimu až ke Gatu a k Ekrónu. Pak Izraelci přestali Pelištejce stíhat a vyplenili jejich tábory. Tak možná pocať. Je to příběh docela dramatický a skoro možná vám, nám může připadat, že pohádkový, protože máme tady nějaké království, které je v nebezpečí, ne zrovna v podobě draka, ale obra. Je tady bezmocný král, který nabízí odměnu a vlastní dceru tomu, kdo ho toho nebezpečí zbaví. Je tady skromný a podceňovaný hrdina a je tady i happy end. Slavné vítězství nejenom nad tím Goliášem, ale nad celou tou pelištejskou hordou. Skoro to vypadá, jako kdyby to do Bible bylo opsáno od Boženy Němcové, jako kdyby to patřilo do té série o hloupém Honzovi, princ Bajaja, Lotrando a Zubejda, David a Goliáš. Ale tenhle dojem nejspíš zmizí, když si přečteme ten příběh celý v jeho souvislostech. Tak tam vidíme, že David neměl moc pohádkový život. A teď nemáme ten prostor, jak jsem říkal, přečíst si celý Davidův příběh, je to strašně dlouhý, ale můžeme si aspoň stručně připomenout, co k tomuhle předcházelo. Touhle dobou v Izraeli vládnul Saul, první král. Pán Bůh původně nechtěl, aby v Izraeli vládnul král, ale Izraelci si ho tak trochu vydupali, že chtějí být jako ostatní národy, které všechny krále mají, proč oni by mít neměli. A pán Bůh jim vyhověl a pověřil Samuele, proroka, aby pomazal za krále Saula. A Saulovo králování začalo docela slibně. Jednak se mu popravdě zdálo, že je dost bezvýznamný a nemohl uvěřit, že by měl přijmout takovou čestnou roli. A taky se tam dočítáme o tom, že na začátku jeho králování, nebo poté, co byl pomazán za krále, takže měl takovou velmi zvláštní duchovní zkušenost prorockou, kdy dovolil Božímu duchu, aby proměnil jeho srdce. A je tam napsáno, že Boží duch jeho srdce proměnil v úplně nové nebo jiné. A horší na tom je, že od tohle okamžiku ten příběh začíná jakoby váznout, začíná to být čím dál tím smutnější. Se Saulem to jde z kopce. Je to v podstatě jeden možná z takových nejsmutnějších příběhů v Biblii, kdy vidíme, jak člověk odpadá od Hospodina. Ten pocit bezvýznamnosti Saulovi moc dlouho nevydržel. Začal najednou být velmi sebevědomý a na Pánu Bohu přestával být závislý. A ten prostor pro Božího ducha, který na začátku dal, tak dávat přestal. A nakonec po té řadě těch špatných kroků je tam o Saulovi napsáno, že všude, kam se obrátil, dopouštěl se své volnosti. Takže takový slibný začátek a takhle to s ním dopadlo. A pán Bůh řekl, tak dost, Saul králem nebude, já vyberu někoho jiného, někoho podle svého srdce. A pověřil znovu Samuele, proroka, aby pomazal za krále někoho jiného. Jednoho z 8 Jišajových synů. Tady musím říct takovou perličku. Když jsem si připravoval tohle slovo, tak jsem to psal ve Wordu a Word neznal slovo Jišaj a neustále mi nabízel Lišaj. Tak jsem to musel pořád opravovat. Takže Hospodin poslal Samuele k Jišajovi a řekl mu, že mezi jeho syny najde toho krále. Tak Samuel s nimi uspořádal takové setkání a když je viděl, tak měl chuť pomazat toho nejstaršího, Eliaba, který vypadal, že asi měl takové zřejmě královské vzezření. A pán Bůh tam Samuele tak mírně napomíná a říká mu, že Hospodin není jako člověk a nedívá se na to, co je před očima, ale že se dívá do srdce. A říká, ten to není, Eliab to není. A Samuel takhle projde všech těch 7 Jišajových synů a pán Bůh mu vždycky řekne, ne, ten to není. A tak si nakonec u Jišajových vzpomenou, že vlastně mají ještě Davida, a tenže zrovna pase ovce. A pán Bůh ale nedá jinak a Samuel nedá jinak, než že pro něj musí poslat a že nezačnou jíst, dokud on nepřijde. Tak pro ně pošlou, David přijde A pán Bůh řekne, to je on, toho pomaž. A Samuel ho tam v tom rodinném kruhu, v soukromí v podstatě, pomaže za krále. A je tam napsáno o Davidovi, že duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Takže taky taková zvláštní duchovní zkušenost na začátku králování, potom pomazání. Ale díky Bohu je to trvanlivější než u Saule. Zmocňoval se ho od onoho dne i nadále. Ale tohle povolání bylo takové jakoby ještě jenom duchovní. Ještě to nemělo ty správné, ta politická situace ještě nedozrála. Na trůnu byl pořád Saul. V podstatě on byl taky pomazaný. David později se vždycky zdráhal, i když měl spoustu důvodů proti Saulovi bojovat, tak se vždycky zdráhal, protože říkal, on je Hospodinův pomazaný. A David byl takhle pomazaný za krále jenom v soukromí a zase se vrátil k těm ovcím a zřejmě měl dost o čem přemýšlet. No a se Saulem to mezi tím šlo dál z kopce. Ještě pořád to nebylo úplné dno. Ještě pořád to s ním šlo dál z kopce. Je tam napsáno, že Hospodinův duch ho opustil na dobro a místo toho ho začal přepadat zlý duch od Hospodina. To je možná takový teologický problém, co to je zlý duch od Hospodina. Jako kdyby pán Bůh na nás posílal zlé duchy. Já věřím, že neposílá a nechci teď tady se pouštět do nějakých teologických rozborů a hájit pána Boha, jenom věřme, že takhle to tam je napsáno. A myslím si, že nebo mě to připomíná verš Nového zákona z Jakuba 4.7, kde je napsáno, vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jako kdyby Saul tenhle verš aplikoval obráceně. On na začátku byl blízko Bohu a pak jako kdyby se mu vzepřel. Jako kdyby se uzavřel a vzepřel Božímu duchu a zůstal místo toho otevřený a ochotný přiblížit se tomu zlému. A projevovalo se to u něj takovými krizemi a vzteklým běsněním. A dá se říct, že z toho statečného Saula, který byl bojovníkem a požehnaným mužem, tak se z něj stala taková neovládající se troska. A v tenhle okamžik přichází jakoby do styku se Saulem David, protože Saulovi Davida doporučili. Doporučili mu ho jako příjemného společníka, který se dobře vyjadřuje a který má hudební nadání. A že vždycky, když Saulovi bude špatně, tak může si zavolat Davida, aby mu hrál. David si ho vyzkouší a opravdu si ho oblíbí. A potom, když má nějakou takovou krizi, tak Davida volá a ten mu hraje na citaru. My dneska možná, když máme nějakou špatnou náladu, tak si pouštíme CDčko, ale tady CDčka ještě neměli. A takže tohle je to jsou ty okolnosti. David už je pomazaný za krále, ale ještě králem není. V podstatě je takovým hudebníkem už na Saulově dvoře. A v tomhle okamžiku přichází ten jeden z prvních blízkovýchodních konfliktů, kdy Filištejci vpadnou do Judska. A Saul vede svoje vojsko do bitvy. Dřív to byl statečný bojovník a teďkon už ale nepůsobí moc sebejistě. Možná, že ztratil tu jistotu Božího požehnání, kterou dřív mohl mít a teď už ji neměl. A když se ukáže ten wrestlingový zápasník Goliáš z Gatu, tak Saula v podstatě ani nenapadne, že by s ním měl změřit síly. Není tam o tom nic napsáno, že by to zvažoval. Saul sám byl docela hodně veliký. Je tam napsáno v Biblii předtím, že o hlavu převyšoval všechen lid. Takže já si představuju, že mohl mít tak třeba 2 metry. No nicméně Goliáš měl 6 loket a 1 píď. A to jsem se dočet v biblickém slovníku, že to je 3,2 metru. Takže Saul, který byl zvyklý dívat se lidem do očí zhora, tak tomu chybělo na Goliáše 1,20 m. A Goliáš měl na sobě pancíř 5000 šekelů bronzu, to je 57 kilo. Tak a hrot jeho kopí měl 7 kilo. Takže to nebyl jenom takový nějaký posměváček, to byl prostě živý tank. A nevím, jak vy, já určitě bych se neodvážil Saulovi něco vyčítat, že neměl dost odvahy, protože to nebyla jenom nějaká taková smyšlená krize, to opravdu byla krize. A David v tomhle okamžiku, tam je napsáno, že odešel od Saula, protože u něj předtím byl v s tím hudebním zaměstnáním. Přišel vlastně během té války o to hudební zaměstnání a vrátil se domů do Betléma zase k ovcím. A do války šli jenom nejstarší tři Jišajovi synové, protože Jišaj na to byl už moc starý a ostatní synové zase byli na to moc mladí. O Davidovi tam je napsáno, že to byl mladíček, tak já si představuju, že možná by tomu odpovídalo krásné české slovo teenager, že je otázka, ještě tam je nějaké rozpětí. Měl ještě vlastně tři nejstarší bratři šli do bitvy, další čtyři nešli a on, takže když měl ještě starší, kteří nešli, tak je možné, že mu bylo třeba 15 nebo 14, já nevím. To nevíme. Ale byl dost malý. A když už to bylo 40 dní, co Saulovo vojsko v té psychologické bitvě beznadějně prohrávalo s Pelištejci, tak Jišaj poslal Davida za bratry na frontu s proviantem, aby zjistil, jak se jim daří, aby jim popřál pokoj, aby zjistil, jak se mají a donesl jim něco na zub. A když tam přijde, tak zrovna je svědkem další, možná už 40. Goliášovy exhibice a pokořování izraelského vojska. Doslechne se o té odměně, kterou Saul vyhlásil jako motivaci pro souboj s Goliášem. A jeho reakce je docela zajímavá, protože to zní, jako kdyby nevěřil svým uším. Cože? Odměna? Jaká odměna? Copak je potřeba nějaká odměna k tomu, aby někdo zastavil tady toho náfuku, který uráží Hospodina? Vypadá to, že Davida to napadlo jako prvního, že tady nejde jenom o nějakou vojensko-politickou záležitost. Nevidí tady jenom tu uraženou ješitnost izraelských vojáků, ale vidí, že se tady uráží Hospodin. A trošku mě to připomíná možná, když Pán Ježíš, jak Petr zmiňoval, když přišel do chrámu, nikoho to nenapadlo, že tam se tím prodejem uráží Hospodin a že se z Božího domu, který je domem modlitby, stává něco, k čemu nebyl určen. David tohle vidění taky měl. A reakce jeho staršího bráchy je docela hodně nevrlá, protože starší bráchové jsou alergičtí, když je mladší bráchové poučují. Já sám jsem starším bráchou mladšího bráchy. I když pravda, mladší bráchové mají taky neradi, když starší bráchové je poučují. A Eliab Davidovi říká něco jako, co tady děláš, o co ti jde, chceš, kde jsi nechal to svoje stádo? Já vím, že jsi starý provokatér. Abys věděl, my tady máme dost vlastních problémů i bez tvýho zevlování a tvých komentářů. A zřejmě i na Eliabovi se těch 40 frustrujících dní podepsalo. Ale dá se říct, že Davidovi křivdil. Pro Davida to, co říkal, tak to nebylo jenom nějaké předuchovnělé hodnocení politické šlamastiky, jak si to asi Eliab myslel. David prostě to nemohl snést, že se Goliáš posmívá Izraeli. Možná, že ho jediného napadlo v tu chvíli, že Izrael znamená zápasí Bůh. A věděl, že někdo něco prostě musí udělat, i kdyby to nakonec měl být on sám. No a tohle se doslechl Saul, k němu se to doneslo. Tak si Davida nechal zavolat, už ho znal jako hudebníka, jako příjemného člověka s kultivovaným projevem. A asi mu nepřipadal dostatečně jako takový protitankový typ, tak mu to rozmlouvá. Ale David je docela hodně odhodlaný a tak ho Saul pustí. A řekne mu, Hospodin buď s tebou, jdi. Ale nezní to moc pozbudivě, zní to spíš trošku jako budiš ti země lehká, tak běž. David si vyzkouší to brnění a meč, ale nakonec zjistí, že prostě se v tom nedá chodit, tak vyrazí na lehko. No a jak to dopadne, to už víme. David se šťastně trefí a ta velká frustrace izraelská se během zlomku vteřiny změní v obrovskou euforii pronásledovatelskou. A ten jeden z prvních blízkovýchodních konfliktů skončí vítězstvím Izraele a vyplněním pelištejských měst. Takže to bylo takový telegrafický shrnutí děje toho příběhu. A mimochodem z té Davidovy odměny nakonec zřejmě nic nebylo. Vypadá to, že Saul zvolil metodu ticho po pěšině a ke sňatku se Saulovou dcerou nakonec sice došlo, ale jednak s jinou a jednak z jiných důvodů. Saulova dcera se do Davida zamilovala, to byl jeden důvod. A druhý důvod byl, že Saul doufal, že David padne v bojích s Pelištejci, které si žádal jako odměnu za ruku svojí dcery. Protože Saul po Davidově vítězství se začal cítit ohrožen a žárlil na Davidovy úspěchy. Takže nakonec paradoxně, když Saul Davida pronásledoval, tak David se před ním musel skrývat mezi Pelištejci. Dokonce v Gatu, rodišti Goliášově, se David skrýval před Saulem. Možná ho tam znali, možná to věděli, to nevím. Ale každopádně je z toho vidět, že to nebyl žádný pohádkový happy end. No ale ještě se vrátíme k tomu příběhu, protože jsme přeskočili jeho těžiště. Záměrně jsem si to nechal nakonec, protože to je nejdůležitější, co David říká Saulovi a Goliášovi. Dozvídáme se tady z toho, co říká, něco víc o Davidově minulosti a o tom, jak ho ta minulost sformovala právě pro tuhletu speciální příležitost souboje s Goliášem. David byl, jak už bylo řečeno, pastýřem. A takových byli v Izraeli spousty, možná tisíce, možná desetitisíce, to nebyla žádná zvláštní čest. Ale bylo to takový jako obyčejný zaměstnání. Ale zároveň se ukazuje, že v takovém obyčejném zaměstnání se David naučil, jak zacházet s takovým neobyčejným Goliášem. David chodil do svojí normální, obyčejný práce a toho, s jakými problémy se tam potkává, to si zřejmě nikdo nevšimnul. Určitě ne teda jeho starší brácha Eliab, ten to nevěděl, co je takovým obyčejným problémem pastýře ovcí. Takovým obyčejným problémem pastýře ovcí je třeba lev nebo medvěd. A jak to David řeší? Řeší to ve jménu Hospodina zástupu. Kdo jsme trošku poučení o medvědech a lvech dobrodružnou literaturou, tak víme, že takový zvíře člověka rozpárá mávnutím jedné tlapy a ani si toho nevšimne. Takže takový obyčejný problém, kterého si možná nikdo ani nevšimne, to může být nakonec problém nad naše síly. A co si budeme povídat, on je nad naše síly a byl i nad Davidovy síly. Když David, si představuju, když šel ráno do práce, tak si asi neříkal, schutí do toho, já to nějak zvládnu. Šel do práce ve jménu Hospodina zástupů. A když držel medvěda za čelist a mlátil ho, tak asi se neobdivoval jako Goliáš, ale věděl, že je to Hospodin, kdo ho vysvobodí z medvědích spárů. A tak i v našem životě jsou různé etapy. Etapy klidnější, etapy drsnější, etapy méně významný a etapy klíčový. V některých etapách jakoby jenom v uvozovkách paseme ovce. Jenom hlídáme děti, jenom chodíme do školy, jenom stavíme barák, jenom sloužíme v církvi a tak dále. A přitom potkáváme obyčejné problémy. Nemoci dětí, zkoušky ve škole, finanční problémy, problémy s úřady, s rodinou, pokušení, pochybnosti ve víře, zklamání v církvi. Problémy, o kterých druzí nevědí, protože nejsou vidět. Problémy, u kterých nikdo neocení naše vítězství a naše porážka ho nebude mrzet, protože jednak o těch problémech neví, anebo mu třeba nepřipadají zas tak světoborný ty problémy, jako připadají nám. Jsou to takové obyčejné problémy, obyčejní zabijáci medvědího typu. A teď je otázka, jak se k těmhle zabijákům postavíme. A pak přicházejí etapy klíčové, kdy najednou vidíme, že tady už nejde jenom o nás, jestli uděláme to nebo ono, ale že tady jde o boží čest, o boží slávu, o jeho dílo. A když si říkáme, co pak nikdo nic neudělá, mám se snad já sebrat a postavit se proti tady tomu tanku. A když se podíváme na Davida a na další postavy, nejenom z Bible, ale i z dějin církve a i ze současnosti, možná někoho takového budete znát, tak tam vidět, že ty obyčejné etapy dostáváme právě proto, aby jsme se v nich připravili na ty neobyčejné. Aby jsme se naučili těm obyčejným lvům a medvědům říkat jako David, ty na mě jdeš, ty jdeš proti mě se zuby a drápy, nebo s mečem, s nemocí, s depresí, pokušením, hořkostí, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad. A pak, až přijdou ty klíčové etapy, tak už je možný, že to pro nás bude návykem, jako pro Davida, a bude nám připadat samozřejmé na toho Goliáše reagovat stejně. A na závěr chci přečíst úsek nebo oddíl z epištoly Efeským 6, 10 až 13. Efeským 6, 10 až 13. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.